parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran saluton, carai gauscultantoi, en nia lauvica Esperanto programo el Varsovio.
Marde la dec quinan de Marto, en la quincentridec dua Esperanto esendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Svedo, Tomek Miller, kai Maciek Jaskot proponas comence ekonomiajn aktualaĵojn temon el la pola gazetaro Sciencan Bultenon, kun interalie informo pri obezeco, kiu damaĝas ne nur nian estetikan aspekton, sed ankaŭ la funkciadon de cerbo. Hodiaŭ ni proponas krome komune foliumi laste atingintajn nin Esperanto-gazetojn.
Per aktualaĵoj ni komencos nian hodiaŭan elsendon.
La banco Morgan Stanley altigis la prognoson de economia cresco por Pollando gis 3,6% compare alla origine prognositai 3,2%. Tio ligigas inter alie cun la registara demografia programo Familio Quincent Plus. En la cancelario de la ĉefministro Ŝidvo okazis la slunde renkontiĝo dediĉita al proksimiĝanta envivigo de la programo, kiun partoprenis vojevodoj kaj urbprezidantoj kaj inter alie ministroj por la familio, por la laboro kaj socia politiko kaj por la internaj aferoj. Nur en la nuna jaro alla polaj familioj trafos pli ol 17 miliardoj da zlotoj. Tiu mono reaperos sur la merkato. Laŭ analizantoj de la banko Morgan Stanley, dank al tio je ĉirkaŭ 1% kreskos la landa produkto brute. Lau informoi de la cefa statistica officeio la superezzo de la pola exporto rilate importon en januaro 2016 egalis al 3,68 miliardoi da euroi. Exporto, kiu en 2015 egalis al 178,71 miliardoi da euroi, en la jara considero kreskis je 7,8%. Dominadon de exporto rilate importon, Pollando notas kun plej grandaj exportaj gigantuloj, Germanio, Nederlando aŭ Francio. Plej granda kresko de exporto en 2015 estis notita sur la merkatoj de Hispanio, Nederlando kaj Britio. En la pola exporto malkreskas la signifo de Rusio. Lau prognozoi de Cuke, asecura corporazio de exportai creditoi, en 2016 la pola exporto crescos gis la nivelo de 186,1 miliardoi da euroi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti temojn en la pola gazetaro.
Pollando ne estas preta por enmigrantoj. Tion sigas la marda Rzeczpospolita. Laŭ la raporto de la ĉefa kontrolĉambro, Pollando ne kapablas sekvi la sortojn de enmigrantoj klopodantaj akiri azilon. Ĝi ankaŭ ne pretas ankoraŭ kontroli la estadon de kelkcent mil eksterlandanoj venantaj kiel panakiraj enmigrantoj. Referenze al ĉi tiu raporto Rzeczpospolita skribas, ke se okazus amasa alveno de nelegalaj enmigrantoj, situacio povus fariĝi drameca. Unuavice mankas sistemo de la monitorado de eksterlandanoj, oficistoj ne scias, kio estas kun ili post kiam ili lasas petodokumenton por akiri la statuson de rifuĝinto. La gazeto citas el la raporto, ke en 429 kontrolitaj kazoj de personoj, kiuj ne ricevis tiun statuson, kun la devo forlasi Pollandon, nur 154 personoj faris tion. Pri aliaj ne estas sciate, ĉu daŭre ili estadas en Pollando, au forlasis la landon. Kiel skribis grazna zavadka en Rzeczpospolita, en Pollando devus creigi unu institucio, kiu kunordigus aferoin rilatain al exterlandanoi lau la modelo de la usona en migra oficejo. Dume estas necesa personala fortigo de la oficejo por la exterlandanoi. Pollando logas aparte ukrainanoin, serĉantajn en Pollando laboron, sed ili ne aparte donas la atenton al necesaj dokumentoj. En 2015 la limgardistaro haltigis pli ol 4,8 mil eksterlandanojn klopodantajn nelegale transpaŝi la polan limon. Unu jaron pli frue temis pri 3,3 mil. Do la nombro de haltigitaj eksterlandanoj dezirantaj nelegale enmigri egalis al 1,25 mil personoj. Parolas Varsovio en Esperanto.
Jes, amikoj, bonaj homoj, neniam rigardas la malsimilaĵojn. Do, ej,
Se vi estas bona homo, vi ne rigardu la malsimilaĵojn.
Muzika gasto de nia marda programo estis Ion Nemo kaj lia kanzono Bona Homo el la kompakta disko Reggae Stilo eldonita de Vinyl Cosmo.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
La grasoriĉa dieto ne nur favoras obezecon. Sciencistoj el Medical College of Georgia pruvis, ke tro da graso en nia manĝo kaŭzas, ke la ĉeloj de la rezisto imuna sistemo en la cerbo komencas konsumi sinapsojn. Tio katastrofece efikas je konigaj funkcioj, kiel rezonado, memoro aŭ koncentriĝo. Kiel asertas la aŭtoroj de la eksperimento, pri kio raportis la periodaĵo Brain Behavior and Immunity, ĉe obezaj personoj la sinapsaj ligoj estas konsumataj de neneŭronaj ĉeloj de la centra nervosistemo. Tio kondukas al damaĝo de la konigaj funkcioj, kio tamen estas procezo renversebla. Eksperimentoj kun partopreno de musoj elmontris, ke post du monatoj de malaltgrade grasa dieto revenis ne nur regulkonforma pezo, sed ankaŭ mensolerteco. En normalaj kondiĉoj la neneŭronaj ĉeloj de la centra nervosistemo troviĝas en daŭra moviĝo, sed ĉesas funkcii ĉe individuoj obezaj, kaj tiam ĉi tiuj ĉeloj komencas konsumi sinapsojn. La eksperimento koncernis du musogrupojn, el inter kiuj unu konsumis nutraĵon konsistantan 10% el saturita graso, la alia nutraĵon konsistantan 60% el saturitaj grasoj. Ambaŭkaze la nivelo de la nutrokonsisteroj kaj proteinoj estis la sama. Post 12 semajnoj musoj en la dua grupo dikiĝis. Oli constatis, che ili altigitan nivelon de proteinoi, kiu influas la resistosistemon kai malkreskon de sinapsai ligoi. Sekve la dieto de ĉi tiuj musoj estis ŝanĝita je malaltsaturita je grasoj. Post du monatoj ilia pezo komencis normaliĝi, samtempe normaliĝis la funkciado de ĉeloj de la rezisto-imuna sistemo en la cerbo. Britaj sciencistoj ricevis de la Brita Oficejo por la Homa Fekundeco kaj Embriologio aprobon en vivigi la tre disputvekan esplorprogramon pri la modifado de genoj de la homaj embrioj. La modifado konsistas en forigado, riparado aŭ anstataŭigado de DNA fragmentoj en la ĉeloj. Pri la esploroj laboros kolektivo gvidata de Katie Nayakan, kiu enkontigis signifajn atingaĵojn pri embriologio kai celesploroi en Francis Crick Institute. La contrauloi de la programo asertas ke estonte tio povas konduki al projektado de infanoi laumendo. Entusiasmuloi contestas tion, explicante ke genetike modifotai embrioi estos detruatai post septagoi. Iliei argumentoi estas pli bone kompreni la evoluprocezon de homo en la plej fruaj evolufazoi. Lau subtenantoi de la projekto, la esploroi povos faciligi la pli efikan aplikadon de tekniko fekundigi en vitro tubeto, kai preventi spontanajn abortojn. En aliaj landoj, kiel Usono kaj Ĉinio, por ĉi-specaj esploroj ne estas bezonataj apartaj permesoj. La katolika eklezio kaj aliaj religiaj organizoj argumentas, ke manipulado per embrigenoj estas ludo je dio, kiu povas alkonduki al neprognozeblaj sekvoj. Ankaŭ parto de sciencistoj esprimas similajn timojn, argumentante, ke ĉi-specaj manipuladoj povos kaŭzi rezultojn, kiuj videbliĝos post la nasko de la bebo aŭ eĉ en la sekvaj generacioj. Ne ekskludebla estas vastiĝonta enverguro inter riĉuloj, kiuj povas permesi al si havi superinfanojn, kaj malriĉuloj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj nun Barbara Pietrzak invitas al la trarigardo de la Esperanto gazetaro.
La veninta fine de februaro informo de Rogener Pavinski pri la unua nun jara numero de kontakto admonskuetis mian redaktoran konsciencon pri la delonga foresto de iam firma programero de niej elsendoj trarigardo de la Esperanto gazetaro. Kaj la revuoj ne mankas. Ĵus antaŭ kelkaj horoj mi forprenis el leterkesto la februaran numeron de la revuo Orienta el Japanio, kiun mi scivole enrigardis, ĉar logis min la surkovrila anonco literatura konkurso. Ene de ĝi ni trovas la unuan fragmenton de la dua premio en la ĉiujara literatura konkurso de Japana Esperanto-Instituto el 2014. Temas pri traduko de Aida Kiyoshi de la verko de Akatagawa Ryonosuke Autuno. Jam la unuaj frazoj loge tiras al plulegado, kiun por hodiaŭ mi pro evidentaj kialoj devis prokrasti. Mi mencias tion ne senkaŭze, ĉar la anoncita de Rogener Pavinski la unua numero de kontakto, kiel la ĉeftemon havas literaturon. La numero ancora ne atingis min, mi citu do el la vortoi de la redaktoro. Fine de la jaro 2012 mi interconsentis cun la brasila poeto Geraldo Matos pri intervjuo al nia gazeto. Tiam li compleze sendis al mi etan rakonton por mia lego giuo. La intervjuo procrastigis, cae bedaurinde, post iom pli ol jaro li forpasis. Okaze de la temo de la ĉef artikoloj de ĉi tiu numero mi esploris kaj malkovris, ke tiu rakonteto neniam antaŭe estis publikigita, kaj decidis do profiti la okazon por doni al li tiun spacon en la revuo, kiun li devus havi pro la intervjuo. La ideo fari el literaturo la temon de la ĉef artikoloj en la nuna eldono venis per la artikolo unua contribuajo alla revuo de Marc Galargo el Francio pri la pasintiara Nobel premito pri literaturo Svetlana Aleksievic. La ĉefartikoloj pritraktas ankaŭ aliajn verkistojn, sed koincide nur hungarajn. Krom la vojaĝo al hungara literaturo de la usonano Ralph Dumeo, venis kontribuo de Sarol Tabago, hungarino, pri alia hungara verkisto. Aldonu al tio la konstantan rubrikon de la hungaroj Svan Erkl. Certe la hungara literaturo meritas atenton. Nur tiom ni citu la rekomendaj vortoj de la redaktoro de Kontakto, ĉar se eĉ la hungara literaturo meritas atenton, ni kiel esperantistoj havas pli vastan alrigardon. Helpas al ni en tio interalie Mikaelo Bronstein el Rusio, kiu en la ĵus veninta vintra numero 2015 de Israela Esperantisto aperigas la unuan parton de sia eseo pri poetoj juddevenaj en la rusa poezio de la dudeka jarcento. Enkonduke Mikaelo Bronstein senvole konfesas, ke mi estas elektinta nur kelkajn poetojn arbitre, do tiujn, kiujn plej ŝatas mi mem. Kaj mi estos tre kontenta, se ankaŭ vi ekŝatos ilin pere de miaj tradukoj. En la prefaco Bronstein explicas interalie, ke inter pli ol cento da etnoj loĝantaj en Rusio dum periodo historie longe tempa, neniu etno faris tiom gravan kontribuon al la rusa literaturo de la dudeka jarcento, kiom kontribuis ĝuste tiuj naskitaj en judaj familioj. Kaj la leganto ĉinumere mallonge ekscias pri Dmitri Cenzor, Osip Mandelstam kaj Saŝa Ĉorni, samtempe intimiĝante kun po unu elektita kaj tradukita de Bronstein poeziaĵo. Eĉ se mi intencis komente sekvi la literaturan vefton en la aktualaj Esperanto-gazetoj sur mia tablo, mi ne povas rezisti por ne mencii la lastan numeron de Tempo, kiu raportas pri la literaturaj programoj en Zagorje, interalie en septembro kun Carlo Minnaia. Aparte meritas en tiu ĉi numero de Tempo analizo pri kroataj esperantistoj en historio de la esperanta literaturo de Carlo Minnaia kaj Giorgio Silfer. Estas de ili pli ol deko, kio pravigas la konkludon, ke al la monda Esperanto-literaturo Kroatio donis, kompare al sia teritorio kaj popolnombreco, tre grandan kontribuon. Retrorigarde, sed ja, literaturspure, ni nepre enrigardu la sennaciecan revuon numero 143, kiu estas la suplemento al sennaciulo numero 90. Ĝi enhavas multajn originalajn literaturaĵojn kaj literaturrilatajn kontribuojn. Dufoje kontribuas Miguel Fernandez, jen enkondukante en la poezian universon de Federico García Lorca, jen recenzante la verkon Poezio, armilo ŝarĝita per futuro, kiu, kiel li atentigas, estas ne simpla kompilo de multnombraj poetoj, sed vaste komentita antologio de ĉefe hispanlingvaj engaĝiĝintaj lirikaĵoj, zorge elektitaj kaj esperantigitaj kun rigoro kaj poezia sento. Nur antaŭ kelkaj tagoj Johan Derks informis elektronike pri la enhavo de la unua nunjara numero de Balkana Verda Stelo, kiu periodaĵo aperis nur pasintjare. Ĉifoje en la enhavo kulturteme ni havos la okazon legi interalie pri la pentroarto en Esperanto-kulturo. Tamen la augura numero kaj la unua numero de 2015 literaturon spegulis abunde. Jen en la augura numero, recenzante la libron La trigiba mondo de Ferenc Semler en la Esperanto traduko de Lankesas, jen informante pri la albana literaturo tradukita en Esperanton. La ĉeftemo de la unua numero 2015 estis dediĉita al la migranto krizo, sed ankaŭ tie literaturaĵoj ne mankas. Kiel informis Johan Derks, la redaktanto, en la augura numero, tiu ĉi aparta Esperanto-revuo Balkana Verda Stelo estas iom provoka nomo por sudorienta Eŭropo, Sed mi ne forkuras de la asociaĵo, ke tiu gazeteto volas influi malbalkanige, ĉar kiel asertas Derks, tio estas esenco de la interna ideo. Johan Derks devontiĝis kovri la kostojn de ĝia papera versio dum du jaroj. Poste la revueto devas sin mem financi. Ĉu tiel estos dependas de legemuloj pri Esperanto-movado kaj pri situacio vaste komprenata en la Balkana regiono. Ni revenu al la vintra numero de Israela Esperantisto, ĉar krom en ĝi ni legas artikolon de Amri Vandel pri la novelo Esperanto de Amos Oz en Esperanta Vesto. Verdire ĉikaze kaj kaze de kelkaj aliaj tekstoj temas pri represoj el aliaj Esperanto-gazetoj. Des pli kun granda intereso kaj plezuro mi legis tradukitajn de Vandel impresojn de Dror Gaon pri la spertoj de Israela familio pri la centa Universala Kongreso en Lillo. Nek unu kritika vorto, jen la plezuro por la organizantoj, ĉar sendube estas bele legi tiutonajn retrorigardojn. Similajn ni trovis en mallonga prikomento de Spomen Kaŝtimes en Tempo, kiu elstarigas, ke francoj montriĝis mirindaj organizantoj, aldone publikigante la apartan salutmesaĝon al la centa UKO de la ambasadoro de Kroatio en Francio, Ivo Goldstein, kiu kortuŝe memorigas sian avon antaŭ la dua mondmilito, sekretario de la Esperanto-societo en Karlovac, proksime al Zagrebo. Al la centa UKO estas dediĉita la dosiero en la unua nunjara Le Monde de Esperanto. Eblas ĝoji, ke la periodaĵo tiom da loko dediĉis al la jubilea kongreso, ne sole citante pozitivajn impresojn, ekzemple tiujn de Prabaldeŝ Gupta, sed ankaŭ ne kaŝante diversajn misojn, klarigante miskomprenojn, eksplikante la kulisojn de internacia arta vespero, sed ankaŭ bele recenzante la buntan teatran programon de la centa Universala Kongreso. Universalaj kongresoj oftas por la unuaj renkontoj. Okazas, ke por kelkiuj ili estas okazo por lastaj renkontoj. Tian ni havis kun Karola Anzgok en la unua numero de Esperanto-Lehti por mi, kiu delonge konis ŝin kaj ŝian Esperanto-agadon, edife estis legi la vortojn de Silvia Hemalainen, Tina Oitinen kaj Tuomo Grundström. Rilate alian forpasinton, Roland Lindblom kortuŝas vortoj de Jorma el Obo. Via koro ĉi tie restas, ĉiam proksima al ni ĝi estas. Ne atingas ĝin, kvankam la tero estus senkanta. Kiam vi foriris, ni aŭdas nur flustradon de marborda ondado. Ni kredas, pli ol supozas, ke tie vinin salutas. Il apartan en tiu contexto signifon havas la vortoj de Mario Machlik en la unua nunjara numero de Norvega Esperantisto, ke li kiel la prezidanto de Norvega Esperanto-Ligo en sia novjara promeso deklaras dum la du venontaj jaroj almenaŭ iomete koni ĉiujn membrojn de NEL. Tio ja donas la eblecon formi grupon, kies membroj havas personajn rilatojn, ne nur oficialajn. Fino de la citaĵo. Sed ĉu ne imitinda bondeziro? Tra rigardo de la Esperanto-gazetaro finis nian mardan Esperanto-elsendon. Dankante pro la atento, ni jam invitas por nia vendreda renkontiĝo. Se nia hodiaŭa programo plaĉis al vi, gesinjoroj, se vi trovis en ĝi ion por vi interesan, ne avaru vian opinion. kun redakto kun ni niein varsoviein esperanto elsendoin per viei komentoi, rimarkoi, program proponoi kaj kontribuoi. Subtenu nian laboron ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.